tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet të veçojmë. Talibanët nuk mund të fitojnë ushtarakisht, porosit shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Franca nuk do dërgojë trupa shtesë në Afganistan. Shtetet e Bashkuara vendosin të shesin arën të lehta Tajvanit. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike ju sillim qendrimet e kundërta të qeverisë dhe opozitës kosovare mbi strategjinë për pjesën veriore, si dhe trajtojmë raportet midis partnerëve qeveritar në Maqedoni. Por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Pragë, shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria afgane duhet të lejohet u pri për pjekjeve të pajtimit dhe reintegrimit kombëtar. Duke folur mbi planet për të biseduar me disa nga fraksionet e talibanëve që të largohen nga milicitë radikale, Rasmussen tha se është kyçe që propozimi i tillë të dalë nga qeveria e Afganistanit. Ai tha se talibanët nuk mund të fitojnë ushtarakisht. Paris, tre ditë para konferencës mbi Afganistanin, ku pritet të diskutohet mundësia e dërgimit të trupave shtesë, presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha se vendi i tij nuk do dërgojë më ushtar tjerë atje. Nëse ka nevojë për më shumë njerëz për trajnim dhe për të ndihmuar popullsinë, pse jo? Por trupa luftarake, jo, i tha Sarkozy televizionit francez TF1. Washington, burimet e afërta me Kongresin Amerikan thanë se Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar Kongresin se kanë vendosur të shesin armë Tajvanit. Shitja mund t'i përkesoj marrëdhënie tashmë të tensionuara midis Washingtonit dhe Pekinit, i cili e konsideron Tajvanin provincë të vetë. Shitja me gjas përfshin helikopter luftarak, raketa mbrojtëse dhe pajisje për rrjetin telekomunikues të Tajvanit. Aeroplanet luftarak nuk pritet të jenë pjesë e transakcionit. Bukuresht, Amnesty International i ka akuzuar autoritetet në Rumani për shpërnguljen e familjeve rome nga shtëpitë e tyre dhe vendosjen e detyruar në kabina të përkohshme afër hedhurinave. Raporti thotë se mënyra se si po bëhet shpërngulja e detyruar ka nxitur segregacionin racor në Rumani dhe i shkel obligimet ndërkombëtare të vendit për të drejtat e njerëzit. Amnesty International thotë se në Rumani ka rreth 2.2 milionë rom, 75% nga të cilët jetojnë në varfëri si rezultat i diskriminimit të gjithanshëm. Caracas, policia e Venezuelës ka përdorur gaz lëcjellës dhe plumba kauçuku për të shpërndar protestën e mira studentëve të universitetit, pasi qeveria e presidentit Hugo Chavez e ndërpreu një televizion kablovik opozitar. Kanali i pa sfiduar rregullat e reja, të cilat u kërkojnë kanaleve kablovike që të transmetojnë programe të detyruara, përfshirë disa nga fjalimet e Hugo Chavezit. Qyteti Meksikës, njëri nga futbollistët më të mirë të Amerikës Latine, është në gjendje kritike, por stabile pasi u qellua në një bar në qytetin e Meksikës. Salvador Cabanas pritet të udhëheqë Paraguay në botrorin e Sivjem në Afrikën e Jugut. Sulmuese 29 vjeçar u operua të hënën, por mjekët thanë se nuk ja dolën ta heqin plumin nga kafka, nga frika se mund të shkaktojnë dëme më të mëdha. Autoritetet e Meksikës thanë se plaçkitja nuk mund të ketë qenë motiv për sulmin ndaj Cabanas, i cili ishte në bar bashkë me gruan e tij, dhe se hetimet po vazhdojnë. Ndoqët lajmi te Radio Europa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjesi Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet strategjia për veriun, më konkretisht kosto e zbatimit të saj?
Vullnet, si pas përdiqmes koaditore, qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare krahas finalizimit të strategjisë për veriun, janë duke bashkëpunuar edhe në ndarjen e fondit që do të mundëson të zbatimin e saj në teren. Në këtë kontekst, zyrtarë të lartë të qeverisi kanë thënë koaditore se fondi për këtë qështje do tjetë rreth 4 milion euro. Si pas këtyre burimeve, fondi do të përdoret për financimin e projekteve kryesisht të infrastrukturës, të cilat do të ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Gazeta fikson si strategjia një draft i cilës tashmë është publikuar, tashmë është në fazën e fundit të definimit, ndërsa dokumenti financë bashku me raportin financiar për zbatimin e saj, pritet të prezentohet edhe shtetëvantarët e bordit drejtues ndërkombëtar, i cili sipas koaditore do të mbajë takimin e radhës më tet shkurt në Vienë. Këto shtete, të cilat e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe që sponsorizojnë zyren civile ndërkombëtare, mendohet të jenë donator të mundshëm që krahas qeverisë së Kosovës do të ndajë njete për zbatimin e strategjisë për veriun, shkruan veshtjerësht të teme përditshmja koaditore.
Po, Zenela, ka ndonjë rrisim i legjislacionin për luftimin e krimit?
Po, Kosova vullnet, duke vënë pas se Kosova është bërë pas luftës një oazë e paligjshmërive të ndryshme, e përditshme Kosova sot thekson se një pjesë e njerëzve janë pasuruar shumë shpejt, ndërsa kur nuk e kanë deklaruar origjinën e pasurisë së tyre dhe në këtë kuptim Kosova ka mbritur në një stad kur duhet një katarsis, jo thjesht shpirtëror, por në radhë të parë material. Që të ndodhë kjo, gazeta thekson se duhet jetësohet ajo që është premtuar me rastin e formimit koalicionit qeverisës PDK-LDK, qeverisja me duar të pastra. Ky, sipas përditshmes Kosova sot, është shpëtimi vetëm për një ecje të shpejt për të fituar kohën e humbur në rrugën drejt të bashkësisë evropiane. Në këtë kuadër, gazeta thekson se ndërmarrja e hapave konkret është imperativ i kohës dhe se për të bërë këtë nuk kërkohet ndonjë invencion i madh, por vetëm guxim dhe masa ligjore. Një shembull i mirë për këtë sipas Kosovës sot është ligji antimafia i Shqipërisë që ka hyrë në fuqi këtë diel. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmi ekspres veçojmë në persiacit aktuale politike që kanë të bëjnë me kalimin e antarësis nga njëre parti në tjetërën. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se LDK dhe AAK kanë vendosur të acoptojnë LDD-n. Gazeta fikson se Ramush Radinaj i amorin në gjatdatit komplet begën e Kaçanikut, ndërsa Fatmir Sejdiu e Isa Mustafa po mundohen të rikthejnë në LDK figurat qëndrore të LDD-s. Duke e komentuar këto zhvillime, kreu i Lidhjes Demokratike të Dardanisë në Xhadaci i ka thënë të përditshme se ekspres se këto dy parti po e shfrytëzojnë mungesën e ligjshmërisë në vend dhe po i godasin partitë që nuk kanë shërbime sekrete. Si rjedhoi, Daci i ka quajtur të turpshme veprimet e LDK-s dhe AAK-s që sipas tij po e shfrytëzojnë mungesën e legjislacionit për, siç ka thënë ai, trafikimin e mandateve.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pikpamjet e qeverisë dhe opozitës në Prishtinë lidhur me zbatimin e strategjisë për veriun janë të ndryshme. Derisa qeveria beson se me këtë strategji mund të nisë procesi integrimit të vendit, opozita shpreh skeptike. Në anën tjetër, serbët e pjesës veriore thonë se do të kundërshtojnë zbatimin e saj duke insistuar në mbajtjen e jetës strukturave paralele serbe. Kronike Ziadin Gashit.
Strategjia për integrimin e veriut të Kosovës e hartuar nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës vazhdon të trajtohet nga pikpamjet të ndryshme në Prishtinë. Ndërsa për qeverinë kjo është një strategji që do të rezulton me shpërbërin e strukturave paralele dhe vendosjen e normalitetit në veri, për opozitën në këtë plan ka mangësi në instrumentet e ekzekutimit. Si do qoftë, zëdhënësi qeverisë Memli Krasniqi thotë se kjo strategji do të rezulton me shpërbërin e strukturave të paligjshme në veri të mbështetura nga Beogradi.
Strategjia e veriut është strategji e qeverisë Republikës Kosovës dhe e faktorëve relevantë ndërkombëtare në Kosovë për të shtrirë ligjshmërinë plot në veriun e vendit. Kjo është një strategji e cila pa dyshim se do të vullos fatin për zhdukjen e struktura paralele cila të dashtu të ashen shumë më adopta sa që kanë qenë të azon 2 vite marë.
Ndërka që kryetare Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, vlerëson se strategjia e prezentuar nuk garanton zbatim në saj në veri, për derisa nuk i parashëhet edhe mekanizmat ekzekutiv të implementimit të saj.
Kjo strategji e shpallën tash, mendoj që ka me pas sfidat e veta, një plan që dojmë jenë letër, pa një fuqi ekzekutive, mund t'i ketë vështërsitë e veta në zbatim, pra ne jemi skeptik në aspektet e zbatimit kësaj strategjie. Nuk mendojmë që ka nevoj për forcë, për zbatimi i ligjit ashtë i nevojshëm veri. Pra do t'ishte më rëndësi që Prishtina zyrtare ketë aftësitë e veta, zbatuset e lishmërisë në veri.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve në veri e vlerësojnë këtë strategji të papranueshme, ndërsa shefi ICO-s Peter Fajt ka thënë se zbatimi i strategjisë në disa pika do të diskutohet edhe me Beogradin. Serbët e veriut besojnë se kjo nuk do të ndodhë, pasi që prapa strategjisë qëndrojnë dy organizma që Serbia nuk i njeh, e ato janë zyra civile ndërkombëtare, u theqën nga Peter Fajt dhe qeveria e Kosovës. Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb në veri, thotë se nëse provohet të zbatohet kjo strategji, do të vjen deri te shkallëzimi dhe destabilizimi i gjendjes së sigurisë atje. Për fat të keq, gjendja në mënyrë të rrezikshme po përshkallëzohet në kuptimin e përpjekjeve për të marrë institucionet serbe në veri, thot Ivanović. Sipas tij, strukturat serbe në veri nuk janë paralele dhe ilegale, por janë të lehtëshme pasi që ato nuk janë në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Ndërkohë, zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës kanë ngritur disa grupe punuese për veriun, ku parashihen edhe ato për krijimin e komunës së Mitrovicës së veriut, por me gjithë entuziazmin e qeverisë se me këtë strategji do të mund të ecet drejt integrimit të veriut në sistemin legal kushtetues të Kosovës, opozita ka ftuar kryeministrin dhe qeverinë që në fillim të shkurtit të raportojnë në parlament për mosbatimin e kushtetutës së Kosovës në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Vendimi i qeverisë në Shkup që nxënësit shqiptar të mësojnë maqedonishtën nga klasa e parë dhe letra e deputetit dhe kryetarit të shoqatës së veteranëve të luftës së UÇK-s dërguar kryeministrit Gruevski, të cilin e akuzon për politikë antishqiptare, i ka tensionuar dukshëm raportet mes partnerëve në qeverinë e Maqedonisë. Kështu vlerësojnë analistët, për të cilët kjo situatë është pasojë e politikës destruktive të Gruevskit dhe pozitës inferiore të Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Keqësuar në shkallën më të lartë të mundshme raportet e mes partnerëve të koalicionit qeveritar VMRO DPMNE BDI. Vlerësojnë analistët politik duke fajsuar për këtë kryesisht të politikën destruktive si që thonë të kryeministrit Nikola Gruevski, i cili për interesa partijake po tensionën edhe raportet në dretnike në vend. Qeverit janë për të zgjidhur probleme dhe jo për të krijuar ato. Për fat të keqë kryeministri ynë për interesa jashtë moralit po krijon probleme, shprehet analisti Mersel Bilali. Vendimi i fundit për nxënësit shqiptar që të mësojnë maqedonishtën nga klasa e parë, pastaj polemikat rreth zgjidhjes ose jo të statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s, ndjekja dhe arrestimet e ish luftëtarëve shqiptar nga viti 2001, si dhe debatet rreth ndërtimit të objekteve fetare në sheshin e Shkupit, janë vetëm disa nga mosmarrveshjet e shumta që ekzistojnë mes BDI-së Ali Ahmetit dhe VMRO DPMNE-së Nikola Gruevskit.
Për fat keq ne ndeshemi me një politikë e cila permanent prodhon për interesa konjunkturale dhe të politikës ditore urrejtje, kontradikta, mosmarrveshje fetare etnike kështu me radhë. Gjithsesi jam për atë që definitivisht premieri të kundërshtohet në politikën e tij destruktive në marrëdhëniet etnike ndërfetare kështu me radhë.
Deklaroi analisti Mersel Bilal. Ndërkohë profesori universitar jeton në Shësevari, thot se një situatë e tillë pritej për shkak të politikës populiste që udhëhiqet nga kryeministri Gruevski, por edhe zbehjes së politikës së BDI-së në qeveri.
Mendoj që nga hapësira e veprimit BDI-së në këtë qeveri dita ditës po ngushtohet, si pasojë disa vendimeve të njëpasnjëshme që në thelb janë vendime diskriminuese për shqiptarët. Dhe mendoj se kjo parti do duhej që sa më shpejt ta rishikoj pozicionin e saj në këtë qeveri në periudhën që vjen.
Deklaroi Shasevari, por nga ana tjetër Maria Ristevska nga Instituti për Ulëmtimin dhe Krijimin e Politikave, thotë se mos pajtimet brenda koalicionit qeveritar janë si rezultati mos ekzistimit të koalicioneve parazgjedhore.
Za zhal një si ushtë të nima me pridisburni koalici, samet e politiçki parti në stëpuvat.
Për fat të keqë, ne ende nuk kemi koalicione parazgjedhore. Vetë partit politike marrin pjesë në zgjedhje me programet të tyre partijake dhe pasi të fitojnë mbështetjen e elektoratit, tentojnë të gjenë pika apo qëndrimet e përbashkëta. Për fat të keqë, kjo nuk ndihmon në arritjen e konsenzusit për të gjitha çështjet për të cilat ata kanë dallime mes tyre, deklaroi Ristovska. Përkundër vlerësimeve të analistëve, dy partit politike në qeveri kanë mohuar të kenë përçarje brenda koalicionit, por veprimet e fundit të tyre, letra e deputetit Fazliveliu dërguar kryeministrit Nikola Gruevski, si dhe mosvotimi i ligjeve dhe i projekteve tjera që propozon njëra apo partia tjetër, flasin krejt të kundërtën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambyllis ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Talibanët nuk mund të fitojnë ushtarakisht, thot për Radio në Evropa e Lirë shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Franca nuk do dërgoj trupa shtesë në Afganistan, tha presidenti Nicolas Sarkozy. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të ishesin armë Tajvanit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.